สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Well-being at สทสมุทรสงครามวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรมาถ่ายทอดให้ฟังในรูปแบบของเสียงโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามสำหรับในครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาษีมูลค่าเพิ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เท่าไหร่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มการออกใบกำกับภาษีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีขายภาษีซื้อการยื่นแบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใช้แบบอะไรภาษีธุรกิจเฉพาะวิสาหกิจชุมชนใดที่จะต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเชิญรับฟังครับ
ค่ะประเภทที่4นะคะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยวิสาหกิจชุมชนนะคะไม่ว่าจะประกอบการในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะมีการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มียอดขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งเมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการก็จะต้องมีหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการรวมถึงมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานต่างๆตามกฎหมายนะคะซึ่งก็ได้แก่รายงานภาษีขายรายงานภาษีซื้อแล้วก็รายงานสินค้าและวัตถุดิบค่ะสำหรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะปัจจุบันเป็นอัตราร้อยละ7นะคะแต่ถ้าหากเป็นการส่งออกสินค้าก็จะเป็นอัตราร้อยละ0การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อนะคะคงเหลือเท่าใดเป็นภาษีที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนภาษีนะคะสำหรับตัวภาษีขายนะคะก็หมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราเป็นผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการสำหรับภาษีซื้อก็ในทางกลับกันนะคะก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราผู้ซื้อถูกผู้ขายสินค้าหรือให้ผู้ให้บริการอื่นเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือจากการรับบริการของเราเพื่อนำมาใช้ในการประกอบกิจการของเราเองนะคะสำหรับในการยื่นแบบเสียภาษีนะคะให้ใช้แบบพพ30นะคะโดยเราจะต้องยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภายในวันที่15ของเดือนถัดไปทุกเดือนภาษีนะคะไม่ว่าเดือนนั้นจะมียอดขายหรือยอดการให้บริการหรือไม่นะคะค่ะสำหรับภาษีประเภทที่5นะคะได้แก่ภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็อย่างเช่นกิจการธนาคารธุรกิจเงินทุนประกันชีวิตการรับจำนำการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะคะเช่นการให้กู้ยืมเงินค้ำประกันการแลกเปลี่ยนเงินตราการออกซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือการรับส่งเงินไปต่างประเทศหรือกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรนะคะโดยหากวิสาหกิจชุมชนใดที่ประกอบกิจการดังที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะเข้าลักษณะเป็นกิจการที่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะพ.ท.40ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปทุกเดือนภาษีนะคะไม่ว่าเดือนภาษีนั้นจะมีรายรับหรือไม่นะคะแต่หากวิสาหกิจชุมชนใดมิได้ประกอบกิจการโดยปกติที่อยู่ในบังคับต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็ไม่ต้องขอจดทะเบียนแต่หากได้รับรายรับที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเช่นได้รับรายรับประเภทดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเงินก็จะเข้าลักษณะเป็นกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ต้องนำรายรับที่ได้มาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและยื่นแบบพ.ท.40ภายในวันที่15ของเดือนถัดจากเดือนภาษีที่ได้รับรายรับนั้นนะคะซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องจดทะเบียนดังนั้นหากเดือนภาษีใดไม่มีรายรับก็ไม่ต้องยื่นแบบพ.ท.40
ครับ
ก็จบไปแล้วสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะในตอนต่อไปจะเป็นความรู้เรื่องอากรสแตมป์เอกสารที่ต้องเสียอากรสแตมป์การเสียอากรสแตมป์มีกี่วิธีวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Wellbeing แอดสทสมุทรสงครามซึ่งจะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีอากรมาถ่ายทอดให้ฟังในรูปแบบของเสียงโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามสำหรับในครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอากรสแตมป์ตราสารเอกสารที่ต้องเสียอากรสแตมป์ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรสแตมป์ว่ามีอะไรบ้างการเสียอากรสแตมป์มีกี่วิธีแบบที่ใช้ยื่นเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินใช้แบบอะไรเชิญรับฟังครับ
ภาษีประเภทที่6นะคะคืออากรสแตมป์อากรสแตมป์เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากการกระทำตราสารนะคะดังนั้นก็คือเราก็จะต้องดูว่าตราสารที่จัดทำเข้าลักษณะเป็นตราสารที่ต้องเสียอากรสแตมป์หรือไม่นะคะโดยคำว่าตราสารตามประมวลรัษฎากรเนี่ยจะหมายถึงเอกสารที่ต้องเสียอากรสแตมป์ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรสแตมป์ซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งหมด28ลักษณะตราสารนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะตราสารที่พบเห็นได้บ่อยๆในการประกอบกิจการนะคะอย่างเช่นสัญญาเช่าที่ดินนะคะหากมีการกระทำตราสารเป็นสัญญาเช่าระหว่างกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าก็จะต้องเสียอากรสแตมป์1บาทต่อทุกจำนวนเงินค่าเช่า 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาทแห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่าหรือทั้ง2อย่างรวมกันตลอดอายุการเช่าแต่หากเป็นการทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินแล้วก็มีการกระทำตราสารระหว่างกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะอย่างเช่นกรณีการผ่อนรถก็มีการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างกันนะคะในกรณีนี้ก็จะต้องเสียอากรสแตมป์1บาทต่อทุกจำนวนเงินค่าเช่าซื้อ 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาทแห่งราคาทั้งหมดนะคะหรือหากเป็นสัญญาจ้างทำของนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นกิจการรับเหมาก่อสร้างนะคะก็เป็นการทำสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะคะก็จะต้องเสียอากรสแตมป์1บาทต่อทุกจำนวนเงินค่าจ้าง 1,000 บาทหรือเศษของเงิน 1,000 บาทแห่งสินจ้างที่กำหนดไว้ค่ะสำหรับการเสียอากรสแตมป์นะคะจะเรียกว่าปิดสแตมป์บริบูรณ์นะคะซึ่งตามกฎหมายได้ให้ความหมายไว้3กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1นะคะก็คือกรณีสแตมป์ปิดทับก็คือการได้เสียอากรโดยปิดสแตมป์ทับบนกระดาษนะคะก่อนกระทำหรือในทันทีที่กระทำตราสารนะคะเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียแล้วก็ได้มีการขีดค่าสแตมป์นั้นแล้วนะคะกรณีที่2นะคะสแตมป์ดุลก็คือการได้เสียอากรโดยใช้กระดาษมีสแตมป์ดุลเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและมีการขีดค่าหรือโดยยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับสแตมป์ดุลแล้วก็ชำระเงินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียหรือขีดค่าแล้วนะคะแล้วก็กรณีที่3นะคะในกรณีเป็นการชำระอากรสแตมป์เป็นตัวเงินก็คือเป็นการเสียอากรสแตมป์เป็นตัวเงินในจำนวนราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียตามบทบัญญัติในหมวดอากรสแตมป์หรือตามที่กำหนดไว้นะคะโดยในการขอเสียอากรเป็นตัวเงินนะคะก็จะใช้แบบอส.4นะคะก็คือแบบขอและอนุมัติให้เสียอากรเป็นตัวเงินแล้วก็ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรสแตมป์นะคะโดยต้องแนบตราสารที่ขอเสียอากรไปด้วยนะคะยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ะค่ะก็ครบไปทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง5ประเภทภาษีนะคะทีนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะก็พิจารณากันดูนะคะว่าวิสาหกิจชุมชนรูปแบบใดประกอบการที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีประเภทใดก็ให้ปฏิบัติตามวิธีการตามหลักเกณฑ์แล้วก็ตามเงื่อนไขของการเสียภาษีประเภทนั้นๆนะคะแล้วก็ในที่นี้นะคะก็จะขอแจ้ง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการทุกประเภทภาษีทุกประเภทแบบนะคะซึ่งนอกจากจะสามารถยื่นแบบในลักษณะเป็นแบบกระดาษณที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่วิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่แล้วนะคะก็ยังสามารถยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยนะคะโดยให้สมัครยื่นคำขอยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะซึ่งกรณีนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบชำระภาษีแล้วก็การนำส่งภาษีออกไปอีก8วันนะคะนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบด้วยค่ะค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะคณะผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับภาษีที่นำเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดีนะคะแต่หากท่านรับฟังแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่ายังเกิดข้อสงสัยนะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะ www.rd.go.th นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งนะคะหรือสามารถติดต่อสอบถามไปยังศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center ที่หมายเลข1161ได้นะคะสวัสดีค่ะ
ครับก็ครบทั้งหมดแล้ว5ประเภทภาษีวิสาหกิจชุมชนรูปแบบใดประกอบการที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีประเภทใดก็ให้ปฏิบัติตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของภาษีประเภทนั้นๆความรู้เกี่ยวกับภาษีวิสาหกิจชุมชนที่นำเสนอมาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดีแต่หากรับฟังแล้วยังไม่เข้าใจหรือเกิดข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งหรือติดต่อสอบถามไปยังศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center ที่หมายเลข1161วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ